Äijäs, Lootuse, Radu.
Eesti Energia sõlmis Prantsusmaa Alstomi konsortsiumiga ehituslepingu kahe blokiga uue elektrijaama rajamiseks Eesti elektrijaama kõrvale. Enne ehitustööde alustamist tuleb aga ära oodata Eestis rajatavatele põlevkivi blokkidele toetust võimaldav riigiluba, sest sellise investeeringu toetamine ei ole ettevõttele võimalik ilma riigipoolse toetuseta. Reedel kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, et peab lepingu sõlmimise päeva Eesti energeetika ajaloos erakordselt oluliseks. Eesti inimene peab teadma, et see leping tagab meile oma kodumaise elektri järgnevateks aastakümneteks. Uute põlevkivijaamade valmimisel oleme nii energiajulgeoleku kui varustuskindluse seisukohalt tänasest palju paremas olukorras. Ühtlasi tagavad uued blokid puhtama keskkonna ja rohelisema tuleviku meie lastele. Arutelud energeetika tuleviku üle on olnud pikad ja põhjalikud. Selle tulemusele on jõutud kaalutletud otsuseni ehitada kohalikul kütusel uus elektrijaam. Jaam valmib 2015. aasta lõpuks täpselt õigeks ajaks, mil Eestil seda vaja läheb, sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. Uus elektrijaam kasutab parimat võimalikku tehnoloogiat. Uus elektrijaam on efektiivne ja keskkonna sõbralik. Lisaks põlevkivile võimaldab see kasutada ka biokütust. Esimese energiabloki valmimistähtaeg on siis 2015. aasta. Teise bloki rajamine otsustatakse 2012. aasta jooksul. Kahe energiablokiga uue elektrijaama maksumus on ligi 950 miljonit eurot. Uus elektrijaam moodustab koos 2012. aastal valmiva õlitehasega tulevikus kaasaegse energiakompleksi, kus on põlevkiviladu, kütuse etteandesüsteem, tuhakäitlus ning uus 330 kilovoldine elektrijaotla. Eesti Energia Narva elektrijaamad tootsid eelmisel aastal 45% elektrit rohkem kui 2009. aastal. Narva elektrijaamad tootsid eelmisel aastal biokütusest ligi kaudu 254 gigavatt-tundi elektrit. Kuni juuni lõpuni kasutati biokütust Eesti ja Balti elektrijaama uutes keevkihtblokkides. Suvise remondi järel alustades siis oktoobrist kasutatakse biokütust keskmiselt 10% ulatuses koos põlevkiviga üksnes Balti elektrijaama elektri ja soojuse koostootmiskompleksis. Eesti Energia Narva elektrijaamad on Eesti suurim ning Balti regiooni üks tähtsamaid elektrienergia tootjaid. Ettevõte annab 95% Eestis toodetavast elektrienergiast ning varustab soojusega kogu Narva linna, ekspordib elektrienergiat Balti maadesse ning varustab Estlinki merekaabli kaudu elektriga ka Põhjamaade elektriturgu. Möödunud aasta jääb Eesti Energia kaevanduste ajalukku põlevkivi võimsa tootmismahuga, nimelt 2010. aastal toodeti kümnendi rekordkogus põlevkivi 17 miljonit tonni. Eesti Energia kaevanduste kahes kaevanduses ja kahes karjääris töötab kokku 3000 inimest ja olles siis seega ka jätkuvalt Ida-Virumaa suurim tööandja. Keskkonnainvesteeringute keskuses lõppenud tuuleenergeetika arendamise taotlusvooru laekus 3 mahukat toetust, mille toetussoov on kokku üle 31 miljoni euro. Rohelisest investeerimisskeemist ehk siis süsinikdioksiidi kvoodimüügist rahastatava vooru eelarve ületati sellega ligi kolmandiku võrra. Laekunud taotluste kohaselt kavandatakse tuuleparkide ehitamist Lääne-Virumaale, Ida-Virumaale ja Pärnumaale. Kõigi 3 tuulepargi aastane rohelise elektri toodang ületab 92 megavatt-tundi. Rohelise investeerimisskeemi eesmärgiks on vähendada kasvuhoone gaasiteid kogust Eestis ning tuuleparkide abil loodetakse 1,5 miljoni tonni süsinikdioksiidi kokkuhoidu 20 aasta jooksul. Vooru investeeringuteks vajalik raha saadakse Eesti süsinikdioksiidi kvoodi müügitehingust Hispaaniaga. Mittetulundusühing Balti keskkonnafoorum tegi keskkonnaministeeriumile ettepaneku võtta Hiiumaast kirdesse jääval merealal looduskaitse alla ligi 5000 200 hektarit, nõnda nimetatud siis Apollo madalad. Kuna samasse soovib osaühing 4 energia püsti panna tuulegeneraatorid, tõotab sellest kujuneda järjekordne juhtum, mis iseloomustab ilmekalt looduskaitsjate ja tuuleparkide arendajate vahelist mõõduvõtmist. Mittetulundusühing Balti keskkonnafoorum viitab ettepanekus Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi uuringutele toetudes, et Apollo madaliku näol on tegemist väärtusliku mereelu paigaga, kus on hästi säilinud sellised üle-euroopalise tähtsusega ning tavapärasest liigirikkama merepõhjastikuga elutüübid nagu liiva madalad ja veealused karid. Balti keskkonnafoorumi looduskaitse ekspert Merle Kuris osutas, et kuigi piirkond pole looduskaitselise tähtsusega kalaliikide jaoks eriti oluline, leidub seal Eesti punasesse raamatusse kantud kaladest merihärgasid, meripühleid, merivarblaseid ja nolguseid. Samal ajal vastab ala linnustiku poolest rahvusvahelise tähtsusega linnualade nõnda nimetatud 20 000 isendi kriteeriumile. Nimelt loendasid ornitoloogid 2008. aasta sügisel Apollo madaliku alal kokku pea 30 000 tauli. Viimasel ajal avaldatud andmed osutavad tauli Lääne-Siberi populatsiooni arvukuse järsule langusele. Eesti ranniku ja avameres paiknevaid taulile olulisi alasid võivad ohustada tuuleparkide rajamise plaanid, kaevandus- ja kaadamistööd ja pilsivette heide merre. 4 energia osaühing tahab sellesse piirkonda rajada siis ligi 200 tuulegeneraatorist koosneva avamere tuulepargi. Ettevõtte juhatuse liige Martin Kruus märkis, et kuna mittetulundusühing Balti keskkonnafoorum toetub oma ettepanekus 4 energia poolt tuulepargi keskkonnamõjude hindamise käigus tellitud ja rahastatud uuringutele, tuleks enne otsustuste tegemist ära oodata keskkonnamõjude hindamise lõppraport. Ja ta ütleb, et oleks mõistlik, et keskkonnamõju hindamise raames tehtud tööd viiakse loogilise lõpuni, mitte ei rebita sealt vahepeal mingisuguseid dokumente kontekstist välja, et siis nendele viidates mingeid paralleelprotsesse alustada. Et selline käitumine pole õige, sest keskkonnamõjude hindamine on seadusega ette nähtud protseduur ning me võiksime selle tulemused rahulikult ära oodata ja alles siis hakata otsuseid tegema. Plaanide kohaselt peaks keskkonnamõjude hindamise aruanne valmis saama selle aasta esimeses pooles. Kruus lisas, et seni pole plaanitava tuulepargi keskkonnamõjude hindamise käigus välja tulnud ühtegi asja, mis võiks kuidagi tuulikute alla jäävate madalate loodust oluliselt mõjutada. Tuulikute omavahelised kaugused on piisavalt suured, nii et nende vahele jäävad ka ehitusprotsessist puutumata alad. Maailmapraktika on näidanud väidab ta, et põhielustik taastub pärast tuulikute paigaldamist aasta või siis kahe jooksul. Keskkonnamõjude hindamise seniste tulemuste põhjal kinnitas Kruus ühtlasi, et samuti pole põhjust karta, et tuulepark kohalikule linnustikule erilist mõju avaldaks. Keskkonnaministeeriumi nõunik Anu Tsingel märkis, et kui Balti keskkonnafoorumi läkitatud ettepanek vastab kõigile nõuetele, hakkab seda edasi menetlema keskkonnaamet. Otsustamaks selle üle, kas alustada Apollo madalate looduskaitse alla võtmist, tuleb Singeli kinnitusel ametil tellida eksperdi hinnang. Singel viitas, et ühes uurimistehnika arenemisega on merekaitsealade loomine nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas muutunud väga aktuaalseks teemaks. Kui üleilmselt on looduskaitsjad võtnud sihiks kümnendiku meredest kaitse alla võtta, siis Eesti merevetest on kaitse alla võetud ligikaudu 20%. Möödunud aasta augustis kiitis valitsus heaks Ruhnu lähistel meres ligi 15 000 hektarilise Greta krundi hoiuala loomise. Eesti Metsaselts ja Haapsalu linnavalitsus korraldas reedel Haapsalus metsapäeva. Pille Rõivas on Eesti Metsaseltsi kommunikatsioonijuht ja kuidas üritus korda läks?
Metsapäev oli tõeliselt tegus ja tõeliselt rõõmus, et siia Valgevälja metsa oli meil kogunenud päris suur hulk rahvast, kes kõik tervitasid Haapsalat kui metsapealinna ja anti ministeeriumi poolt üle ka 250 hektarit metsa.
Kes olid külalised ja mis seal veel toimus?
Külalisi oli siin linnarahvast ja oli ministeeriumist, RMK-st ja no sellised metsasektori töötajad ja oli ka kooliõpilasi, kes siin osalesid aktsioonides, et küll nad arvasid ära need puuliike, millised on ja vaatasime, kuidas viikingid teevad langetatud puudest viikingite laevu ja see oli väga, väga selline tõgus päev. Siin jõime teed ja ühtusime lõkke ääres ja samuti me põletasime ära linnarahva poolt kokku toodud jõulukuused. See oli ka tõeline suur lõkke ja see tulemäng.
No Haapsalus on ennegi niisugust laevaehitamist tehtud, kus aastate taguseid võtteid on kasutatud. Et tundub, et varsti võib Haapsalu nimetada ka selliseks vana laeva ehitamise pealinnaks.
Just, ma arvan, et ei täitsa võtta küll, sest et siin see laevategevus on tõeliselt aktiivne ja need tegijad siin jagub ja samas ka ma tean, et kohalik metsaühist on huvitatud sellest, et kui need laevategijad vajaksid mingit spetsiaalset puitu või mingit kõverusega puitu, et siis saaks metsaühist ja kaudu võibolla neid varustada selliste puiduga.
Aga nüüd see valge välja metsaosa, mille poolest siis nagu selline eriline on, et miks ta siis vahepeal ei olnud Haapsalu omanduses või kuidas selle kohta saab öelda?
Selle metsal on selline lugu, et see kuulus Haapsalu linnale kuni teise maailmasõjani. Ja okupatsiooni ajal kuulus ja kõik nõukogude võimule ja siis nüüd eelmine aasta ministeerium andis võimaluse kõikidele omavalitsustele, et kes soovib tagasi saada kunagi endale kuulunud metsa, siis neil on see võimalus. Et Haapsalu oli selle võimalus üle väga rõõmus ja nad on väga, väga õnnelikud, et said selle metsa tagasi. Sest et see mets on tõeliselt mitmekülgne. Seal on väriselu paik, et eks siis võimaldab tegeleda loodushoiuga. Seal elab kanakui nimelt. Ja siis seal on ka majadusmetsa, mis võimaldab anda inimestele tööd, metsatööstusele puitu ja samas ka on siin sellised rekreatsioonialad, et kus on see puidupool, metsapool on natukene mitte nii väärtuslik, aga samas ta on väärtuslik sotsiaalses mõttes, et seal saab teha erinevad üritusi, radu ja kõike muud sellist. Päev oli tõeliselt mõnus, et see inimeid kõik soosis, et see väikene lumesadu oli siin ja tuulevaikne ja see rahvas, kes siia oli kogunenud, oli tõeliselt näha, et inimesed naudivad seda ka ma ise. Ja kõik lakkusid heade emotsioonidega. Et me lähme selle sama hea emotsiooniga vastu nüüd alanud metsaastale, kus me täistame inimese tegevust metsas. Et see üritus selles mõttes nagu ongi hea alge sellele metsaastale. Et inimene on metsas, inimene teeb siin midagi, et kõik ei pea nagu olema ainult metsamajandamine, mis on väga oluline, aga samas ka sellest saadav muu tulu, näiteks, et viikingite laevad ja see nii-öelda loodushoiu pool ja samas ka see hukkamisvõimalused, et sa laakud metsast heade emotsioonidega.
Euroopa naaritsa kaitse tegevuskava raames rajati detsembris Hiiumaal Kõrgessaare valla Isabella külla konna tiik. Teine tiik plaanitakse valmis kaevata selle kuu jooksul Leegi külas. Tiikide rajamise eesmärgiks on konnade kudemistingimuste parandamine ja konnade arvukuse suurendamine Euroopa naaritsa elupaigaks olevate jõgede ümbruses. Keskkonnaameti looduskaitse bioloog Liina Lillemäe selgitas, et konnatiikide rajamine on vajalik, kuna Euroopa naaritsa jaoks on raba ja rohu konn oluline toit. Konnade kudemiseks on vaja väikesi siseveekogusid. Euroopa naaritsa kaitse tegevuskavas on ette nähtud tiikide raamine Euroopa naaritsa elupaikadeks olevate jõgede ja ojade lähedusse. Hiiumaalt on leitud uus linnuliik. Lõuna halljõgi ja Aasia alam liigi stepi halljõgi ja tuvastamise muutis keeruliseks tema määramine. Eestis 380. linnuliigi leidis 15. mail eelmisel aastal Ristnas linnuvaatleja Uku Paal koos kaaslastega, olles samal päeval vaadelnud sealkandis haruldasi tundra kaure ja varem siis ka mesilase näppi. Paali väitel äratas esmalt tema tähelepanu linnu imelik välimus. See nägi välja nagu väga kulunud sulestikuga halljõgija. Uku Paal helistas siis kaaslastele, kes saabusid peatselt sündmuspaigale, kus prooviti linnule läheneda ja temast fotosid teha. Üllatuslikult ei lasknud lind end vaatlejate tegevusest segada ja lubas neil 2 meetri kaugusele tulla. Alljõgijale on see väga ebatüüpiline käitumine ja see viitab linnu eksootilisele päritolule. Vahel siis lind laulis ja käis maast suuri röövikuid jahtimas. Soome linnuvaatlejatega konsulteerimine andis lõpliku kinnituse, et tegu on uue liigiga. Stepi alljõgija pesitseb Kesk-Aasia kõrbetes, kuid on Euroopas sügiseti väga haruldane eksikülaline. Nii on Soomest teada 4, Rootsist 10 ja Norrast 7 stepi alljõgija vaatlust. Alljõgija ja punaselg alljõgija olid eelmise aasta linnud. Põllumajandusministeerium vähendab Lääne-Eesti maakondades enam kui 50 puuga püsirohumaale makstava toetuse ühiku määra. Põhjuseks on asjaolu, et Euroopa komisjoni seisukoha järgi ei saa sellise erisuse alla jää püsirohumaa olla 100% toetusõiguslik. Põllumajandusministeerium on töötanud iga maakonna kohta välja vähenduskoefitsendi, mille alusel hakatakse toetust maksma. Kui on 10 hektari suurune karjamaa ja seal on 3 põõsagruppi peal, mis hõlmavad kokku 1 hektari jagu maad, siis vähendatakse toetust 1 hektari kohta ja 9 hektari puhul makstakse toetust tavalistel alustel. Rebased on hakanud endid linnadesse sättima ja seetõttu viivad Tartu Ülikooli teadlased selle aasta jooksul läbi uurimuse punarebased Eesti linnades ja nendega seotud võimalike probleemide kaardistamine. Nii et kõigil, kes linnas on rebaseid näinud, palutakse sellest uurijatele teada anda. Uurimuse käigus selgitatakse rebaste territooriumi laienemise seaduspärasusi. Eesmärgiks on tuvastada ka rebastega kaasnevad võimalikud probleemid ja leida neile lahendusi. Uuringute eestvedaja Tartu Ülikooli zooloogia osakonna vanemteaduri Urmas Saarma sõnul on punarebaste arvukus nii Eestis kui mujal Euroopas märkimisväärselt tõusnud eduka marutaudi vastase vaktsineerimise tagajärjel. Enne massilise vaktsineerimise alustamist esines marutaudi kõige rohkem 2003. aastal, kui tuvastati kokku 813 juhtu. Neist 315 moodustasid just rebased. 2005. aastal käivitas Veterinaar- ja Toiduamet aga eduka vaktsineerimiskampaania, mille tulemusel on marutaudi esinemissagedus langenud õige madalale. Viimased 3 marutaudis rebast registreeriti 2009. aasta suve kuudel Põlva ja Võrumaal, siis Eesti-Vene maisma piiri vahetusläheduses. Urmas Saarma hinnangul pole rebased linnades mingi uus nähtus. Suurbritannias on neid registreeritud juba 1930. aastatest. Šveitsis elavad rebased enamikus suurlinnades, neid esineb ka Oslos, Aarhusis ja Stuttgartis. Viimaste aastate jooksul on Eestis üha sagenenud juhud, kus rebast on nähtud toimetamas mõnes pargis, koduõuel või tänaval. Uuring kestab terve aasta ja lõptulemustest võib lugeda ajakirjandusest ning Tartu Ülikooli zooloogia osakonna kodulehelt. Vahekokkuvõtte küsitluse tulemustest avaldatakse selle aasta maikuus. Kõigil, kes on siis rebaseid oma silmaga linnas näinud, palutakse sellest teada anda, vastates linnarebaseid puudutavale küsimustikule. See võtab aega kuni 10 minutit interneti aadressil ja siit nüüd üks siis märksõna F-formulaar, no sinna juurde siis käivad tavapärased interneti rekvisiidid. Ja domeeni tunnus on com. Pakendite ja pakendijäätmete üleriigilise kogumise ja taaskasutamise korraldamisega tegelev osaühing Eesti Pandi Pakend vähendas pakendi ettevõtjate käitlustasusid keskmiselt 47%. Jõelähtmel tegutsev osaühing Eesti Pandi Pakend annab tööd 55 inimesele. Eesti Pandi Pakendiga on liitunud 150 tootjat ja importööri ning ligi 1200 tagastuskohta, millest 500 võtab Pandi Pakendeid vastu Taara automaadiga. Viimase 5,5 aasta jooksul on Eesti Pandi Pakendi pakendiregistrisse kantud 4700 tootepakendit. Kultuuriministeeriumi ja muuseumi nõukogu välja antud parima näituse projekti aasta muuseumi rott 2010 auhinna pälvis Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi näitus Vulkaan, looja ja hävitaja. Liia Rebane on Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi direktor.
Ja nüüd niisugune väga keeruline ja raske küsimus, et mida tuleb teha selleks, et saada muuseumi rotti 2010. aasta auhinna osanikuks?
Oi, seda on väga raske on sellele küsimusele vastata, et tuleb teha üks väga sisuline ja väga terviklik näitus, arvan ma. Et see on vahest kõige olulisem asi.
No kõige olulisem sellise puhul on jälle, et peab olema väga hea idee ja tubli meeskond.
No kindel see, et peab olema väga hea meeskond, peab olema hea idee. Näiteks meie näituse puhul ongi, me võime siin kohe väga rõõmsalt välja hõigata, et meil on olnud väga-väga loov, väga konstruktiivne koostöö ja meil on olnud väga positiivne meeskond. Et selles mõttes on vundament kõikidel asjadel, aga idee muidugi ka, et see on oluline.
Ja kuidas see näitus sündis siis?
Näitusajendiks on olnud siis vulkaanipurse ja eelmise aasta kevadel, nagu ta siis aset leidis Islandil, ehk siis Eyjafjallajökulli purse aprilli keskel.
Et ma õnnitlen teid selle nime häälduse eest.
Jah, et see näitus on olnud siis, mida tähendab see vulkaanipurse on olnud meie näitus ajendiks. Et kui vulkaan purskas oligi umbes 14, see on siis aprilli keskel, siis meie alustasime oma ettevalmistustöid juba maikuu keskel. Ja 25. augustil eelmisel aastal avasime näituse. Et näitus on sündinud suhteliselt lühikese ettevalmistusperioodi jooksul. Aga mis näitab jällegi seda, et seda sisu tihedam ja seda intensiivsem on meie töö olnud.
Kuidas te materjali hankisite? No seda pahandust oli kui palju selle vulkaaniga ja jätkus seda tuhka ka igale poole, aga mismoodi näituse materjali on võimalik hankida?
No näituse materjal koosneb nüüd väga eri tasandil olevast materjalist, et tõepoolest üks materjal on, et see, mis on otse Islandilt hangitud, ongi siis Islandilt toodud pims ja siis just nimelt selle Eyjafjallajökulli purskest tulnud tuhk, mis seiskas siis lennuliikluse läks maailma majandusele ligi 5 miljardit dollarit maksma. Et see on kogutud geoloogide ja eeskät siis siin tuleb täna öelda nüüd Tallinna Tehnika Ülikooli Mäe Instituuti dotsendile Heidi Soosalule. Ja tema oli sellel ajal siis ise Islandil, tähendab suvel eelmise aasta, suvel oli Islandil ja siis oma kolleegidega islandlastega tegelesid nad sellise asjaga nagu tuha kogumisega, pimsi kogumisega ja üldse siis Heidi Soosalu on vahendanud nüüd seda Islandi geoloogide informatsiooni ja siis ka seda niisugust esemelist materjali.
Kes on teie kolleegid, kes selle näituse kokku panid?
Näituse töögrupp. Kuidas nüüd öelda, on selline tuumika töögrupp ja siis on väga palju inimesi, kes on olnud tegevat. Et ma nimetaksin kõigepealt nüüd neid inimesi, kes on olnud selle algusest peale ja seda näituse siis kontseptsiooni on ja struktuuri on aidanud siis välja töötada ja hiljem siis seda kõik ellu viia. Et siis eeskätt muidugi Tallinna Tehnika Ülikooli Geoloogia Instituudi geoloogid Tarmo Kiipli, Ursula Toom, siis ongi Mäe Instituudist, on siis Heidi Soosalu. Ja siis on nüüd meie muuseumi poolt, ongi siis Ave Tarvas ja Liirepane. Ja siis on meil olnud väga fantastilised kujundajad Mari Kurisma ja Mari Kaljuste. Aga siin tuleb veel öelda, et siin on väga palju inimesi, kes on meid aidanud ja kelleta seda näitus sellisel kujul ei oleks kindlasti sündinud. Et hästi palju on geoloogia instituudist inimesi, siis Islandi ülikooli geoteaduste instituudist, siis päris kindlasti näiteks Eesti Loodusmuuseum on siin, kes tuleb ära märkida, siis tuleb ära märkida erakollektsionäärid Enn Käis, Kaarel Orvik, Matti Stroom. Siis meil on sellised asjad nagu haridusprogrammid on näituse juurde välja töötatud ja need on tehtud siis koostöös pedagoogidega ja eeskätt siis selliste inimestega nagu Malle Solnson ja Helistroom. Et siin on väga-väga suur meeskond olnud, kes on seda näitust teinud.
Ja teie auhinna tööd ja loomingut on võimalik vaadata veel kõigil, kes asja vastu huvi tunnevad?
On. Praegusel hetkel on näitus avatud 31. märtsini. Tere tulemast näitusele. Et näitusel on näha siis päris mitmel tasandil on võimalik jälgida siis vulkaani teemat. Et on võimalik tulla ja lihtsalt visuaalselt pilk peale heita, natukene helisid kuulata ja võibolla sellest piisabki. Aga siis on seal, näiteks on olemas kolm ekraani ja peaekraanil on siis projitseeritud pea 2 tunni pikkune videoprogramm ja see siis viib meid Euroopa kuulsatele vulkaanidele Etnale Strombolile ja samuti ka Etioopias paiknevatele vulkaanidele. Siis on olemas 40-minutiline slaidiprogramm, mis sisaldab maailma vulkaanilistest piirkondadest fotosid ja samuti siis ka väikseid videoklippe Islandi Eyjafjalla ja Kolibursskest. Ja siis on meil olemas ka selline asi nagu interaktiivne siis maailma vulkaanide kaart, mis on samuti seinale projitseeritud ja siis on meil infokioskid, kus saab siis natukene põhjalikumalt tutvuda üleüldse kogu selle teemaga. Ja õpilastele väga meeldivad need, seal on toredad programmid sees, mis on siis sellegi geoloogide, geoloogi instituudi poolt kingitus meie näitusele. Suurt tänu kõigile, kes on meid toetanud, kes on meid tunnustanud ja tere tulemast näitusele.
Eesti Ornitoloogiaühing kutsub kõiki linnusõpru osalema 29. ja 30. jaanuaril talvisel aialinnu vaatlusel Talv 2011. Oodatud on kõik, kes tunnevad või tahavad tundma õppida koduümbruse linde. Selleks tuleb valida aias või pargis hea nähtavusega vaatluskoht, mis on soovitavalt lindude toidumaja või toidupaiga läheduses ning leida siis 29. või 30. jaanuaril 1 tund vaba aega, siis valitud kohas lindude tegevuse jälgimiseks. Nii võib toidumaja ümber askeldavaid linde vaadelda kas siis toast läbi akna või teha seda siis nii üksi või koos pere või sõpradega. Selle tunni jooksul tuleb kõik vaatluspaigas kohatud linnuliigid ka kirja panna ning iga liigi puhul üles märkida vaid kõige suurema korraga nähtud isendite arv. Ja tulemused palutakse sisestada aialinnu vaatluse koduleheküljel asuvasse ankeeti või interneti puudumisel saata postiga Eesti Ornitoloogia ühingusse. Lisaks harjavale küljele on talvisel aialinnu vaatlusel ka teaduslikum eesmärk. Sel viisil on võimalik saada teavet aialindude arvukuse muutuse kohta, jälile jõuda nende muutuste põhjustele ning vajadusel võtta ette samme aialindude heaolu parandamiseks. Samuti aitab aialinnu vaatlus juhtida tähelepanu sellele, et meie aiad ja pargid on talvel palju liigirikkamad, kui esmapilgul võib tunduda. Mullu esmakordselt Eestis korraldatud vaatluse vastu oli huvi üle ootuste suur. Oma vaatlused edastas 1072 linnu sõpra 888 vaatluskohast, kokku vaadeldi üle 37 000 linnu, vähemalt 62 liigist. Ja kõige arvukam oli oodatult rasvatehane, keda nähti 95% vaatluskohtades ning moodustas pea veerandi siis ka lindude kogu arvust. Täpsemad juhised talvisel aialinnu vaatlusel osalemiseks ja andmete edastamiseks leiab Eesti Ornitoloogiaühingu koduleheküljelt. Talvist aialinnu vaatlust toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Eesti Ornitoloogiaühing tuletab meelde, et kesktalvine veelinnu loendus toimub seekord kuni 23. jaanuarini ja homme on veel selline keskne loenduspäev. Et huvilised saavad juhised ja abimaterjalid internetist Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehelt või koordinaatorilt Leho Luigujõelt. Ja tema telefon on 507 97 13. Saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega. Soovin teile kauneid radu, mina olen Hillar Peits.
Käies looduse radu.